Радіо Свобода на радіо Трон.
Ваша свобода в ефірі. І я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Підсумки року «Очима не політика» – так позначили ми тему нашої розмови, а втім побачимо, як складеться ця розмова, оскільки у студії сьогодні письменниця, літературознавець і філософ Оксана Забужко. Оксано, саме від письменників чомусь люди чекають правдивого слова і якогось універсального відображення буття.
Я думаю, знаєте, що проблема та вся полягає в тому, що письменник в Україні в сьогоднішній не є професією. Письменник, якась там захмарна істота, яка десь там за парканом, знаєте, цієї удержавленої спілки письменників, десь там несе свій хрест у комфортабельних віллах. Я думаю, що це великою мірою радянська інерція. В суспільстві, як такому, криза моральних авторитетів. Тобто, пов'язана з тим, що українці не знають, чим вони володіють. Українці не знають ні своєї спадщини, ні свого сьогодення. Українці потребують героїв. В принципі, один із сюжетів мого роману «Музей покинутих секретів». Я обрала якраз програму головної героїні тележурналістки, котра, власне, з діогеновим ліхтарем шукає тих героїв, про яких не знає країна. От тих людей, котрі чесно виконують свою працю і служать чомусь більшому за себе, не сподіваючись за це жодної заплати. І такі люди живуть серед нас, не шукаючи статків, маєтків, просто чесно живуть своє життя в країні, де править кримінал. В цих умовах, знаєте, навіть неучасть у корупції вже є певним моральним вибором, який людину дає змогу характеризувати як оту людину, котрої шукав Діоген з ліхтарем, знаєте, йдучи в юрбі. Так що, направду, є ось це запотребування на героїв, запотребування на зразки для наслідування, запотребування на публічних людей, котрі могли би тримати в суспільстві, бодай якусь моральну планку.
Як на мене, тут ще спрацьовує той момент, що люди хочуть бути зрозумілими і почутими. Вони хочуть, щоб був хтось, кому вони побачили, що він розуміє їхні запитання до життя, їхні потреби, їхнє бажання зрозуміти цей світ і себе. І якраз в письменниках, і це тенденція не лише українська, а світова, вони знаходять оце відображення власних думок і власних «я», інакше б вони не читали.
Знаєте, я думаю, ви маєте рацію. Я подумала, від скількох людей я чула і останнім часом дедалі частіше «напишіть про це». Коли люди розповідають якісь свої історії, свої драми, свої пережиття, напишіть про це. Коли я якісь такі речі от вислухала, знаєте, я подумала, якийсь оцей голос народу, котрий досі не має своєї написаної історії. Ні історії за 20-те століття, все, що було пережито українцями в 20-му столітті, знаєте, все воно якось уривками, похабцем, недомовками. Тобто єдиного наративу, от як того дзеркала, знаєте, в якому нація могла б побачити, бачити себе і, між іншим, знайшла б і чим пишатися за себе, і яке б укріпило її в її позиції сьогоднішній, цій розхитаній, знаєте, і заволоченій абсолютним туманом, коли справді ніхто вже не розуміє, що відбувається і що нас чекає попереду, і дала б можливість дивитися в майбутнє. Тому що тільки при ясному усвідомленні, хто ти є і звідки ти вийшов, в принципі, можливий якийсь певний станівкий погляд у майбутнє.
Бачите, навіть письменник, не ставлячи перед собою таку мету, знайти якусь універсальну формулу, він, однак, через свій талант, опрацьовуючи цей матеріал, він народжує таку форму, в якій сутність стає доступною великій кількості людей. От, наприклад, ті люди, які вже встигли прочитати ваш роман «Музей покинутих секретів», кажуть, що Забужко вдалося відчути і засвідчити процес зростання історичної пам'яті, який відбувся, не знаю, чи в постмайданний період, чи це почалося з 91-го року. Mm-hmm. Ця історія, як ви кажете, про любов і про смерть, вона, по суті, відображає те, що ми починаємо себе відчувати не поламаними на якісь шматочки, цілісним організмом, який ми називаємо просто ми – українці, Україна.
Якщо справді люди впізнають у цій книжці от зростання навіть якоїсь потреби цілісного погляду на українську історію, бодай повоєнну, тому що я беру 60 років української історії, я беру три покоління родинних історій, з котрих, в принципі, змонтовано сюжет роману, всі ми отримували українську історію насамперед як усну історію родинного переказу та історії, якій можна було довіряти, це було те, що кому бабуся розказала,
і до
цих пір так і залишається, кому розказала, а кому і не розказала. Отут і починаються жалі, а бабуся померла не розказавши, а значить дідуся я не застав, і так далі, і так далі. І тим не менше йдеться про те, що оті от родинні історії і ті родинні драми, скажімо, які до нас чи дійшли, чи не дійшли, вони все одно там, от із підземелля цієї самої похованої історії, вони продовжують формувати наше сьогодення і наше майбуття, незалежно від того, знаємо ми про них чи ні.
І от письменниця Забужко взяла для себе одне з завдань, намагалася дізнатися про секрет, який називаємо УПА.
Знаєте, ця вся от міфологія і глорифікаційна, і демонізаційна, ця міфологія, знаєте, вона таку туманну завісу довкола цілого цього покоління і цілого цього періоду і всього цього феномену визвольних змагань навішує, що за тим всім, от знаєте, було якесь, власне, таке сновидне мерехтіння, з яким я розбиралася, ну, можна сказати, паралельно з моєю героїнею. І я дуже щаслива того, що я ще застала представників того покоління і мала можливість наживо поспілкуватися. Я справді дуже з того тішуся, бо роман я починала писати в 2002 році. Я ще, направду, встигла доторкнутися до ось тієї обпікаючої живої пам'яті і вразитися з того, наскільки це було. Я думаю, це взагалі було, мабуть, останнє пасіонарне покоління в українській історії. От пасіонарне, знаєте, в тому сенсі, що воно направду готове було жертвувати собою. Покоління, яке, знаєте, от в цих старих традиціях українського лицарства, в тих старих козацьких традиціях, покоління, яке приймало присягу і яке до кінця лишилось вірним цій присязі. Само зрозуміло, не говорю про всіх поспіль, тому що війна період нацистської окупації, УПА – це партизанська армія, яка опиралася насамперед німцям. А повоєнне підпілля – це вже антирадянське підпілля, антисталінське підпілля, і війна, яку провадило НКВД з цим самим підпіллям, звичайно, була війною розвідок. А війна розвідок – це завжди війна підступів, війна зрад, війна вербовок. Це такий несамовитий, знаєте, страшний бруд і жах, стосовно якого можна зрозуміти якісь от небажання навіть людей знати всю правду, тому що ця правда надто страшна, щоб глянути її у вічі. І історія зради, яка є в романі, вона також певною мірою наскрізна, ось весь цей сюжет із цими зрадами, але йдеться про речі, знаєте, дуже важливі і дуже екзистенційні з одного боку, і дуже прості з другого боку, прості тоді, коли глянути на них уже з дистанції цих минулих 60 років, от що називається з пташиного польоту, і побачити, скільки насправді Україна, вся Україна, перепрошую, не тільки західноукраїнських областей, а вся Україна завдячує цьому рухові і цьому поколінню. І, я на цьому наголошую, не тільки Україна, тому що повоєнна історія, пост, так би мовити, історія УПА, чи історія визвольних змагань, це насамперед для мене, наприклад, особисто. Чому мені завжди боліла ця тема, і я в передмові до хронік від Фортінбраса також про це згадувала. Це мільйони врятованих життів, тому що саме в цьому українському визвольному рухові, коли він влився в ГУЛАГ і поповнив собою радянські табори, завдячує вся радянська історія революцією в ГУЛАГу. Отою, яку трохи описав Солженіцин, отою, яку зараз помаленьку починають розгрібати російські історики, коли займаються повстаннями в ГУЛАГу. В російській історії зараз це дуже маргінальна і дуже, скажімо так, нерадо привітана тема, але Норільське повстання, Кенгірське повстання, вся ця хвиля повстань, яка трясла ГУЛАГом в оці самі повоєнні роки, відтоді, коли туди влилися ось ці так звані бандерівські етапи, ось вся ця революція розхитала врешті-решт ГУЛАГ до тої міри, що, як зазначив котрийсь із російських таких істориків, в принципі, те, що Хрущов вирішив розпустити ГУЛАГ, і пішла ось ця сама хвиля амністії, це було зовсім не якимось ліберальним жестом з його сторони, перепрошую, він був закоренілий сталініст, із руками, даруйте, по плечі в крові ось тих самих західноукраїнських повстанців, бо саме він очолював ось цю саму НКВД-ську війну. Отже, зовсім не з якихось його добросердих і ліберальних намірів був розпущений ГУЛАГ, а просто тому, що Кремль уже не міг його втримати.
Чи означає це, що Оксана Забужко, як дослідниця, як письменниця, знайшла героїв у цій історії, історії УПА?
Безперечно. Наживо мала щастя спілкуватися з людьми, от перед якими мені автоматично якось випростувалася спинка, знаєте, і відчувала оте хвилювання і просто, знаєте, радість і гордість від того, що вони зі мною говорять. Тут одна проблема. Проблема в тому, що ці люди так і лишилися в підпіллі в роки незалежної вже України. Я від них не раз чула фразу «у нас демобілізація не було, українській незалежній державі вони 100% довіри не мають і цілком підставно, бо ця держава ніколи не визнала їх воюючою стороною і армією опору такою, якою вони були. І дуже багато секретів, уже секретів без лапок, а дійсно дуже багато секретів, знаєте, ми ніколи не дізнаємося, бо люди, які були їх, може, останніми хранителями, пішли з цього світу, так нікому нічого не сказавши. Якби ці люди, знаєте, впродовж 18 років незалежності спілкувалися не тільки передавали свою пам'ять не тільки там своєму найближчому оточенню, дітям і внукам, та і далі в цьому самому режимі суворої конспірації, в якому вони прожили ціле життя. Якби вони приходили до школярів, якби вони розмовляли, значить, на день перемоги, який мав би бути в Україні днем пам'яті, і не 9 травня, а 8 травня, так як це відбувається в усій Європі, то я думаю, ми мали б трохи інше зараз покоління українців із трохи вищим рівнем притомності і самоусвідомлення себе і усвідомленням того, що це означає бути українцем, і що незалежність зовсім не впала нам з неба в 91-му році, а вона полита таким морем крові. Знаєте, ця кров, коли накопичується от в поколіннях, от то врешті-решт вона не може не принести свого результату. Тут є довготермінові наслідки, наслідки дуже довготермінових подій і дуже довготермінових процесів. Я в зв'язку з цим ще тільки про один сюжет хотіла би згадати, який у мене в романі, на якому тримає великою мірою, значить, історія Дарини і весь цей сюжет, значить, вся ця зав'язка з повоєнним підпіллям. Це голод 1947 року. Голод, який, якби не УПА і підпілля, скажімо так прямо, якби не Шухевич. Голод, який мав усі шанси стати черговим голодомором і уже останнім, очевидно, голодомору в українській історії, знаєте, цим остаточним рішенням, кажучи нацистською термінологією про євреїв. От і те, що голод 47-го року не став голодомором, завдячувати слід тому, що Східна Україна тоді їздила як там по хліб у Западну, і парадоксальним чином досі жоден із наших істориків не поставив, ну скажімо, значить, ефірі там чи з екранів питання, звідки ж взявся той хліб у Западній. Зрозуміло, що колективізації ще не було, і селянські господарства були ще досить потужні, але не настільки, значить, потужні, щоб тих кілька західноукраїнських областей могли прогодувати Україну і, до речі, Бессарабію. Звідти також валили десятки тисяч біженців. Так от, ось цей сюжет, який пора озвучити на голос, те, що за розпорядженням Верховного Головнокомандувача, я бачила ці документи, я бачила ці накази, значить, про допомогу значить, цим східним біженцям, допомогу голодним, що хліб вділявся із запасів, змагазинованих, як вони казали, ну, складованих, так би мовити. Тобто, дійсно, УПА тримала склади збіжжя, яке вона під час нацистської окупації відбивала у німецьких ешелонів. Бо, в принципі, в основному на цьому і полягала, значить, оця антинімецька партизанка, коли не випускали так званий контингент, значить, ось цей контингент збіжжя, який німці, цей оброк, який німці збирали і відвозили в Німеччину, партизанські загони відбивали і, відповідно, робилися, значить, викопувалися ось ці самі ями, ось ці самі великі криївки, в яких ховалося збіжжя, там були свої технології. Отже, були розмагазиновані ось ці самі склади з 43-44 року, в 47-му із цих складів зерно виділялося на голодних.
Пані Забужко, ви не боїтеся бути непопулярною? Ви розумієте, що те, що ви зараз говорите, це співзвучне з тим, що скаже, наприклад, президент Ющенко, тільки він це каже трохи по-іншому.
Я не думаю, що він про це знає. Можливо, прочитає роман, довідається.
Я, скажімо, голод 47-го року ми там трохи відкладемо, але якраз що стосується історії УПА, то тут ви майже співзвучні. у тому, що він каже. Йому докоряють, що він замість того, щоб керувати країною належно, він вдається до історичних розвідок і дуже розповідає українцям багато про те, що вони мають знати свою історію.
Штука в тому, бачите, що це є один із обов'язків президента, тільки на добрий лад про це, ну, скажімо так, не тільки президент мав би розповідати, а ну і керувати країною, знаєте, теж би не завадило.
Ви вважаєте, що все-таки українцям це потрібно, раз ви про це написали? Чи це більше потрібно вам?
Бачите, я думаю, що всяка щира, щиро зроблена робота, яка потрібна комусь одному, якщо вона зроблена щиро і чесно, то вона відтак виявляється потрібною і всім іншим, і з усіма моїми попередніми книжками відбувалося те саме.
Тоді чи вдалося вам розгадати ще велику загадку любові? Тому що це покоління, чи три покоління, про яке ви розповідаєте, яке жило в важких умовах, не знаємо, але наші бабусі, ті самі, про які ми вже багато тут говорили, кажуть, діти, ви зараз живете в раю. Це ті бабусі, які пройшли через все, що було перед цим. От, вони ж так само кохали. Вони так само несли ці вогники у своїх серцях, народжували дітей від коханих і зберігали їх у тих тяжких умовах. Як це їм вдалося?
Ну, а ось відповіддю, власне, на це питання є 830 сторінок роману, котрий, по суті, насправді, от попри все те, що ми тут з вами наговорили, так, і ви це знаєте, і я це знаю, насправді є любовною історією, насправді є, значить, історією ось того, скажімо так, жіночого невидимого фронту, як там, значить, та фраза, котру зі сну записує герой, котра йому говориться, значить, духом його, там, чи бабусі, чи землі, чи України, жінки не покинуть родити. От, і цей, знаєте, нерв ось цієї самої непомітного, ось цього жіночого підпілля, яке жіночої, да,
вічного
жіночого підпілля, котре не на виду, воно невидовищне, знаєте, ось цей з покоління в покоління, ось цей тихий жіночий подвиг, підтримання і утримання життя попри все. І, власне кажучи, ну, це великою мірою, звичайно, це великою мірою можна вважати і жіночим романом, і романом про жіночі долі. І я думаю, що якийсь пафос, знаєте, життєствердження, попри те, що мені вже дорікали, який я страшний роман написала, я думаю, що він ще й недостатньо страшний порівняно з тою реальністю, яку ми досі не хочемо так, досі не наважуємося оглянути впритул. Але попри все те, я думаю, ось цей життєствердний пафос, який мені особисто в моїх героїнях дуже дорогий і дуже близький, і всі оті жіночі образи, котрі, значить, і упівські, і сучасні, котрі в цьому романі є, насправді для мене дуже, дуже близькі, так, по-сестринському, от і дуже дорогі, і дуже кровні. Не дарма присвятила роман мамі. Своїй мамі, і думаю, що цей самий життєствердний пафос все-таки якимось чином перекриє враження від тих історичних, від отих жахливих і моторошних, значить, історичних секретів і минулих, і сьогоднішніх. Що я вразилася, чесно кажучи, коли читала верстку, яким огидним виглядає наше сьогодення в цьому романі. Я навіть здивувалася, скільки бруду я викопала і скільки цього бруду я насправді знаю. Тобто, наскільки мерзенний, от просто, знаєте, смердю учий от той час, в якому ми живемо.
І, за що чіплятися тоді? Бо ми ж, власне, і збиралися поговорити про ті підсумки того часу, який минув. Хай це буде відтинок у 2009 рік. От очима письменниці, дослідниці, сміливої, яка хоче якісь знайти правдиві відповіді на основні запитання. Вони ж завжди однакові, ці запитання. Як залишитися людиною, попри те, що відбувається?
Так.
Що нам робити, Оксано, зараз?
Ну, знаєте, я можу тільки відповісти словами моєї Дарини, котра, значить, уже в кінці, коли, а я мушу ще попередити, що всі ці різнопланові сюжети роману сходяться докупи, його справді треба читати від початку до кінця, він дуже довго розганяється, значить, десь тільки там з четвертого розділу починає все складатися якось більше-менше докупи, і тільки в останньому вже розділі от всі вони сходяться в один вузол і настає розв'язка. От, так ось, значить, коли вже стає зрозумілою ця розв'язка моїй героїні, ось тоді вона, подумки звертаючись до тієї, от, значить, загиблої в 47-му році жінки, котра, зрештою, виявляється прабабусею, значить, там, двоюрідною прабабусею її майбутньої дитини, каже їй, що подумки, що як там війна триває, війна ніколи не припиняється, тепер це наша війна, і ми її ще не програли. Йдеться про ту, направду, вічну війну людини за право бути собою і за збереження себе в цьому світі. Попри все, йдеться про той моральний вибір, який людина завжди робить і який завжди залежить від нас самих.
Ми відповіли на третє запитання із цієї трійці. Тобто, що нам робити? А перед цим ще є два. Хто ми? Українці? А куди йдемо, Оксано?
Ну, тобто, якщо ви чекаєте від мене якихось політичних прогнозів на осяжне майбутнє, то я боюся, що вони будуть дуже невтішними. Я думаю, що, знаєте, є тут якась ситуація. Є тут і ситуація чергового випробування, яке приготовано Україні, ну, принаймні, на найближчі кілька років, і до якого, ну, важко сказати, знаєте, чи Україна готова, тому що, ну, всім зрозуміло, що відбувається, я гадаю. Себто в 91-му році ми перейшли від, як там, від кримінальної держави, якою був СРСР, до державного криміналу. Ось цей самий державний кримінал, знаєте, продовжував нами правити у 2004 році. Громадянське суспільство зробило спробу його струсити, отак, значить, одним якимось струсом його позбутися, вилікуватися від цієї ракової пухлини, от, майданом, так, одним майданом, такі, одним струсом, навіть таким потужним, як майдан, значить, кінця 2004 року, такі хвороби не лікуються, а до системного лікування не тільки наша, значить, то ця сама так звана політична еліта не була готова, а великою мірою не готова було і ціле українське суспільство. А у висліді от отримуємо сьогодні там вибір між одним і другим криміналом, як я кажу, між чоловічою і жіночою зоною. І біда, бачите, полягає в тому, що ми якось дивимося тільки на ті лиця, котрі мелькають на екрані, і з трудом бачимо картину ширшу, не бачимо України в контексті глобальніших подій і ситуацій, бо зараз іде великою мірою переформатування світу в цілому і всіх геополітичних реалій. Тобто в найближчому десятилітті, одним словом, через 10 років світ виглядатиме дуже, дуже відмінним від того, яким він є сьогодні. Тобто ті зміни, які от набухали і набрякали, от, у нашому випадку нас чекає абсолютно огидне видовище, найогидніше там ще з часів занепаду Римської імперії. Нас чекає агонія, період агонії ось цього самого криміналу при владі. Період абсолютно неминучий, просто тому, що не можна до безкінечності грабувати країну, нічого не створюючи, а кримінал нічого не творить, він не здатен творити. Це абсолютно паразитична, так би мовити, форма буття. Ну і от уже, значить, кінчаються можливості, на чому паразитувати. Оцей самий період агонії владного криміналу, він настає в Росії, він настає, значить, у нашій філії отого самого російського криміналу, тому що давайте не робити собі ілюзії, ми не є цілковито незалежною країною, ми полунезалежна країна, і вся ця наша владна верхівка, значить, перепрошую, є філіалом цього російського кримінального капіталу. І, звичайно, буде період агонії, прогнозувати, як саме вона відбуватиметься, як саме вона протікатиме, знаєте, дуже складно. І лишається тільки сподіватися на те, що би це відбулося в якийсь, ну, найменш болісний спосіб.
Тим не менше, щоб не відбувалося, нам треба зберегти бажання жити
безперечно,
і творити
нам треба,
цю країну.
Нам треба, так, абсолютно справедливо. Питання зараз йде про, значить, про максимальне виживання і збереження, і самозбереження країни от впродовж цього, цих важких часів, які настають.
Отож, побажання від Оксани Забужко на завершення нашої програми.
Позаяк, ми стоїмо на порозі новоріччя і на порозі ось того самого, значить, року, коли нулики в даті починають змінюватися одиничками, то вітаю всіх наших слухачів із Новим роком. Бажаю всім надії, мужності і віри в те, що перетриваємо, переможемо, бодай тому, що Україна перетривала і гірші часи.
Це була Оксана Забужко. На цьому, власне, час вашої свободи вичерпано. Перед мікрофоном працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.